Aprites ekonomikas pamats ir pārliecība, ka jebkurš materiāls ir resurss, ko pēc lietošanas var pārstrādāt vai no tā radīt kādu paliekošu vērtību. Piemēram, lietot savu dzeramā ūdens pudeli, nevis pērkot tikreiz jaunu pudeli, tādajādi samazinot atkritumu skaitu, kā arī turēt rūpi par esošajām lietām un tās vajadzības gadījumā salabot vai nodot otrreizējai pārstrādei, piemēram, apģērbu. Šāda domāšana noteikti nav savienojama ar to, ka preci vienkārši paņem, palieto un tad izmet, lai iegādātos jaunu. Darbu pie aprites ekonomikas indeksa šogad uzsāk vairāk nekā 20 zinātnieki. Šis jaunais zinātniskais rīks ļauj pašvaldībām labāk izprast, kas ir jāuzlabo. Indeksa rezultāti arī lieliski parāda to, ko domā pašvaldības un to iedzīvotāji. Kā pastāstīja Latvijas aprites ekonomikas indeksa izstrādes vadītāja, zinātniece, vadošā pētniece un profesora Dzintra Astāja, tad šis ir lielisks brīdis, kad var sākt no baltas lapas, jo rezultāti ir zināmi un pašvaldības var domāt, ko darīt tālāk. Šī ir lieliska atgrieziniskā saite, norādīja Dzintra Astāja.
Mēs nemeklēsim vainīgos, mēs nemeklēsim labākos, mēs nemeklēsim sliktākos, mēs nevērtēsim apmierinoši labi vai slikti, mēs zinām, kā ir. Un šis ir tas brīdis, kad inventarizācija ir veikta un katra pašvaldība pati redz to ceļu, ko iet tālāk. Vai mums šobrīd ir gana labi tā kā ir, vai mēs varam piesaistīt investīcijas, vai mēs varam vēl aktīvāk izmantot zaļo publisko iepirkumu, vai mums ir nepieciešams varbūt kādu mājas lapā uztaisīt sadaļu par aprits ekonomiku, lai mudinātu iesaistīties arī iedzīvotājus. Vai arī taisni otrādāk, mums jau iedzīvotāji tik daudz dara un skolā tik daudz notiek, ka mums ir citas prioritātes, kuras attīstīt.
Latvijas aprites ekonomikas indeksa izstrādes laikā ikviena pašvaldība valstī aizpildīja pašvērtējuma anketas, un to izdarīja arī 3223 iedzīvotāji. Kāpēc pašvaldības? Jo tās ir vistuvākās iedzīvotājiem. Tomēr pastāv iespēja, ka nākotnē šādu rīku varētu pielietot arī valsts līmenī. Pētījuma laikā bija jāatbild uz vairākiem jautājumiem. Piemēram, vai pašvaldība ir gana ekonomiska, lietojot degvielu, ūdeni, elektrību, siltumu, un uz tādu pašu jautājumu bija jāatbild arī iedzīvotājiem. Dati liecina, ka iedzīvotāji uzskata, pašvaldības ar šiem uzdevumiem tiek galā diezgan labi, taču paši sevi novērtē krietni vien zemāk. Tātad šeit ir iespēja uzlabot iedzīvotāju zināšanas energoresursu taupīšanā. Secināts, ka vairākos jautājumos, piemēram, atjaunojamo resursu izmantošana un elektroenerģijas ražošana, pašvaldības ir priekšā tās iedzīvotājiem, jo jau izmanto praksē. Taču iedzīvotājiem acīm redzot rocība ir daudz mazāka un nav iespējams atjaunot savus mājokļus vai uzstādīt saules baterijas. Pārsteigumu radīs arī tas, ka daudzos jautājumos iedzīvotāji ir kūtri un neizmanto šo infrastruktūru, pastāstīja Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks Andris Saulītis.
Sporta laukumi un publiski izmantojami trenažieri vai dzeramā ūdens pildes vietas, tās arī patiesībā ir lielākā mērā pieejamas nekā iedzīvotāji tos izmanto. Un tad šeit ir jautājums pašvaldībām, kas tad ir tas gala rezultāts, tas, ka mēs šo infrastruktūru uzbūvējam, vai arī gadījumā, ja mums nav jāgaida, kad iedzīvotāji no savas puses iegādāsies elektroauto, kā mums pamudināt, ka viņi tiešām sporto, ka viņi tiešām lieto ikdienā ūdeni un pārnēsā līdzi sev pudeles, nevis pērktās kioskos.
Lai panāktu efektīvu aprites ekonomiku, noteikti jābūt redzamam piemēram, ko dara kāds cits vai pašvaldība, taupot energoresursus vai tieši otrādi ražojot elektroenerģiju, arī pareizi šķirojot atkritumus un praktizējot it kā viegli saprotamo, bet ļoti noderīgo praksi, aizejot izslēgt gaismu, iespējams pozitīvi ietekmēt klimata pārmaiņas. Atšķirībā no punktu skaita aprites ekonomikas indeksa rezultāti tika iedalīti 5 grupās. Līderos, ekspertos, praktiķos, apzinīgajos un nogaidošajos. Pat laban līderu grupā ir 2 pašvaldības – Ventspils valsts pilsēta un Līvānu novads. Tā sasniegušas augstākos rezultātus, jo nodrošina apzinātu saimniekošanu un mērķu sasniegšanā ir iesaistīti iedzīvotāji, tos informējot par taupības nozīmi. Sinti Lukjanska, Latvijas Radio.